Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. 10-iyul juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Tergov Gulnora Karimovaning uyiga kirgani uchun Safar Bekjon so'roq qilindi. Qo'shnilar, Tojikiston va Qirg'iziston rasmiylari fuqarolarga qarata o't ochmaslikka kelishib oldi. Sammit. Karimov Hindistonni Shanghay hamkorlik tashkilotiga qo'shish g'oyasini quvvatlashini bildirdi. Kasod bozor, O'zbekiston avtosalonlarida mashina qo'yishga joy qolmadi. Taqchil bozor, O'zbekistonda paxta ip kalavasi tanqislashdi. Imom ishi, bir necha oydan beri hibsda qolayotgan qorasuvlik Rashod Qori Kamolovning advokatlari ekspertiza xulosalaridan norozilik bildirdi. Ozod nazar, o'zbek fermeri o'g'irlik qilishga majbur. Bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashevning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ufa shahrida o'tayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasidagi muzokaralar bugun prezidentlar Putin bilan Karimovning rasmiy uchrashuvidan boshlandi. Uchrashuvda Karimov yadroviy qurolga ega ikki davlat, Hindiston va Pokistonning SHTga qo'shilishiga doir rasmiy Toshkentning bir qancha savollarini o'rtaga tashladi. Kunning ikkinchi yarmida esa Karimov ushbu ikki davlatning SHTga to'laqonli a'zo sifatida qabul qilinishlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. O'zbekiston bir yil muddatga SHT raisligini qabul qilib olyapti va tashkilotning navbatdagi yig'ilishi 2016 yil sentyabrning birinchi yarmida Toshkentda o'tkaziladi. Biz raislik qiluvchi mamlakat sifatida SHTning kelgusidagi ishlari natijasi uchun mas'uliyatni o'z zimmamizga olamiz, dedi prezident Karimov. Shuningdek, Karimov SHTning harbiy blokka aylanishiga yo'l qo'ymaslik lozim degan fikrni bildirdi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Amudaryo suvi 4 metrgacha ko'tarilib, daryoda toshqin xavfi yuzaga kelishi kutilmoqda. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi, mamlakat janubida daryo suvi ko'tarilishi natijasida qirg'oqqa yaqin hududlarni suv bosishidan ogohlantirdi. Qor erishining kuchayishi natijasida 9-12 yil kunlari Termiz postida Amudaryo suvi 400-430 santimetrgacha ko'tarilishi kutilyapti. Suv qirg'oqdan toshishi va yaqin hududlarni suv bosishi mumkin, deyiladi rasmiy xabarda.